Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upajayang namasami.
ก็คงจะคุยเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ต่อถ้าไม่ว่าพระพุทธศาสนามีหลายนิกายเรามีทางเถรวาทมหายานจันทรยานเป็นต้นคำสอนในแต่ละนิกายก็ไม่ค่อยจะตรงกันแต่ว่าโครงสร้างของหลักธรรมไม่ว่านิกายไหนนี่จะต้องเข้าในกรอบของอริยสัจ4อริยสัจ4คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางไปสู่ความดับทุกข์นั่นก็ขอสังเกตข้อแรกง่ายๆว่าเราแบ่งเป็นสองกลุ่มได้ทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ฝ่ายหนึ่งความดับทุกข์ทางไปสู่ความดับทุกข์ฝ่ายหนึ่งพระพุทธศาสนาเคยถูกมองว่ามองโลกในแง่ร้ายถ้าหากว่ามีแต่อริยสัจสองข้อแรกก็คงจะต้องยอมรับว่าใช่คือทุกข์มีทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์ในว่าข้อที่สามข้อที่สี่ก็น่าจะเป็นการบอกอย่างชัดเจนเลยว่าไม่ใช่ตรงกันข้ามเพราะความดับทุกข์ทางไปสู่ความดับทุกข์ก็เป็นการสอนแล้วว่าความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์ไม่ใช่ของตังตัวดังเดิมไม่ใช่ของที่จำเป็นจะต้องมีในชีวิตเรามีความทุกข์ที่ไหนความไม่ทุกข์ก็มีที่นั่นได้และความไม่ทุกข์ความไร้ทุกข์จะเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดเพราะการตนบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ใช่เป็นไปตามดวงหรือว่าเป็นเพราะเป็นพรหมลิขิตแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากสิ่งที่ทุกคนเห็นได้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องถืออุดมการณ์หรือว่าต้องเชื่ออะไรที่ตาเนื้อมองไม่เห็นเริ่มต้นง่ายๆว่าชีวิตเรามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมไม่ว่านับถือเรานับถือศาสนาไหนหรือว่าเป็นคนไม่มีศาสนาก็ต้องยอมรับว่าชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือสิ่งที่ตายแล้วเท่านั้นแม้แต่สิ่งที่ตายแล้วนี่ก็ยังเป็นซากศพก็ยังมีเปลี่ยนเป็นเน่าเบื่อเป็นอะไรต่ออะไรไปจนกระทั่งเป็นเลือดแต่กระดูกก็ค่อยๆสึกรอจนกระทั่งมีแต่ผงแต่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราจะพูดเพียงแค่นี้บางก็ยังไม่ได้หลักในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจนแต่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เราเห็นก็คือการที่สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยและมนุษย์เรามีสติปัญญาความสามารถเพียงพอที่จะจับหลักของความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยได้และเมื่อเราจับหลักได้แล้วมีปัญญาพอที่จะแยกแยะว่าในกระบวนการในกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นส่วนไหนที่ เราเข้าไปเกี่ยวข้องได้ทำให้ดีขึ้นได้หรือระงับได้และส่วนไหนที่เลือวิสัยที่จะเกี่ยวข้องในทางที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นั้นถ้าเราไม่มีปัญญาอย่างนี้มันจะกลายเป็นว่าเราไปสู้ในสิ่งที่ไม่มีทางชนะได้แล้วสิ่งที่เราสามารถชนะได้ก็เลยไม่ได้สู้พิธีนี่หลายคนก็จะเกิดความคับข้องใจในชีวิตว่าตั้งอกตั้งใจเหลือเกินพยายามทำหรือว่าทำดีไม่ได้ดีเลยถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นมันมักจะเป็นเพราะว่าเราไม่ฉลาดในเรื่องการทำความดีหรือไม่เข้าใจว่าความดีมันคืออะไรฉะนั้น เราเริ่มต้นว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวินาทีความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เป็น random ไม่ใช่ไปตามยถากรรมแต่มันมี pattern มันมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยทุกเรื่องดังนั้นผู้ที่ต้องการดำเนินชีวิตอย่างไม่เป็นทุกข์ก็ควรจะเรียนรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงในทางที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมันไม่เป็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถมีความสุขจากกระแสความเปลี่ยนแปลงได้สามารถสร้างประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้ขยายความของคำว่าทุกข์เมื่อเราดูกระแสความเปลี่ยนแปลงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้นเราก็ใช้ภาษาแทนพระว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ถาวรฉะนั้นเราก็น่าจะเห็นได้ไม่ยากว่าถ้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถให้ความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงแก่จิตใจเราได้นะในการที่สิ่งที่ไม่คงที่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่เป็นไปได้ตามเหตุตามปัจจัยนั้นไม่สามารถที่จะให้ความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงแก่เราได้อันนี้ก็คือหลักทุกขังเป็นเรื่องของทุกข์ทุกในอริยสัจ4นั้นธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติของมันมันก็ไม่ใช่ดีไม่ใช่เลวไม่ใช่ชั่วอะไรเพราะธรรมชาติก็สักแต่ว่าธรรมชาติแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเราเพราะว่าเราไม่เข้าใจไม่รู้เท่าทันธรรมชาติเราก็หวังนะเราก็หวังสิ่งที่ธรรมชาติให้เราไม่ได้เราจะไปโทษธรรมชาติก็ไม่ได้เราตั้งหวังในสิ่งที่เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ดังนั้นลึกๆนี่เราก็ต้องการความสุขนิรันดรและความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรพระพุทธองค์ได้จัดไว้ว่าถ้าเราต้องการความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่าไปแสวงหาในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นเราก็จะทำยังไงเราก็จักงงแล้วคือพระพุทธองค์ก็จัดไว้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทั้งหลายให้ความสุขแก่เราได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นความสุขที่มีขีดจำกัดเป็นความสุขที่มีข้อบกพร่องแต่ถ้าเรายอมรับในข้อบกพร่องของความสุขทั้งหลายแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันเราก็ใช้โดยการยอมรับในความจริงว่าก็ได้แค่นี้แต่ในขณะเดียวกันมันเป็นธรรมชาติอันลึกซึ้งของมนุษย์ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องการความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรด้วยนั้นเราจะไปแสวงหาที่ไหน พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามันก็เกิดจากจิตใจที่พัฒนาดีแล้วจิตใจที่ไม่มีกิเลสจิตใจที่รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงนี่ก่อนที่จิตใจของเราจะมีปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วจิตใจของเราก็ต้องมั่นคงจิตใจต้องมีคุณสมบัติพร้อมที่จะรับรองพร้อมที่จะเป็นภาชนะของปัญญาได้นั้นเราจึงเห็นว่ามีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยระหว่างศีลสมาธิปัญญาถ้าเราต้องการความสุขแม้แต่ในระดับสามัญทั่วไปเราก็ต้องศึกษาไม่ต้องศึกษาว่าความสุขมันคืออะไรอยู่อย่างไรความสุขมีโทษมีขอบปกพร่องมากก็มีจนถึงขั้นที่ว่าไม่คุ้มเลยและความสุขที่มีทั้งข้อดีข้อเสียซึ่งบางคนอาจจะเห็นว่าคุ้มบางคนเห็นว่าไม่คุ้มมันก็แล้วแต่แต่ว่าสำคัญที่เราสนใจศึกษาแล้วก็เริ่มต้นจากความสุขที่ทุกคนรู้จักก่อนมันก็เรียกว่ากามสุขกามสุขคือความสุขที่เกิดจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผมเป็นความสุขสามัญคนทุกคนก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะได้รู้จักความสุขแบบนี้ความสุขที่เกิดจากการเห็นสิ่งสวยงามการฟังเสียงไพเราะอะไรเป็นต้นล่ะเป็นความสุขจริงไม่ปฏิเสธแต่ที่พระพุทธองค์ว่ามีขอบปกพร่องขอบปกพร่องอยู่ตรงไหนก็เพราะว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมักจะมีจำกัดแล้วมักจะต้องแข่งขันกับคนอื่นจึงจะได้เพราะฉะนั้นมักจะทำให้ความรู้สึกต่อคนอื่นเปลี่ยนไปเมื่อเราต่างคนต่างแสวงหาหรือว่าแข่งขันกันที่จะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วความเมตตาอารีความรู้สึกเป็นเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งกันและกันมันไม่ค่อยจะคิดไม่อยากจะคิดหรือคิดไม่เป็นเราก็เห็นคนอื่นว่าเป็นคู่แข่งหรือว่าไม่งั้นก็เป็นเหยื่อไปฉะนั้นการแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังมักจะทำให้เราเห็นแก่ตัวมักจะทำให้เราไม่สนใจความทุกข์ของคนอื่นอย่างที่ถ้าเราต้องการความสุขบางอย่างบางทีถ้าต้องการมากๆแล้วรู้ว่าการแสวงหาของเราจะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกับคนอื่นบางทีไม่รับไม่รับรู้เลยดีกว่าหรือว่าปล่อยให้เขาเป็นทุกข์ไปเลยเพราะว่าเราต้องเอาสิ่งนี้ให้ได้ฉะนั้นความอยากได้สิ่งที่เราชอบมันก็ทำให้จิตใจเราต่ำลงทำให้สิ่งเศร้าหมองเราเจริญได้ง่ายทำให้สิ่งดีงามไม่คอยปรากฏหรือว่าโอนลงอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกครั้งแต่ว่าแนวโน้มก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ในการแสวงหาสิ่งที่ชอบสิ่งที่กระตุ้นประสาทสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นหรือว่าเพลิดเพลินสนุกสนานนั้นในขณะที่เรายังไม่ได้จิตใจเราไม่มีทางสงบใช่ไหมมันรู้สึกมันมีอะไรมันยังค้างมันยังไม่ได้ แล้วการที่เราจิตใจเราขาดความสงบเกิดความฟุ้งซ่านมันหมายจิตก็คอยคิดทำไงเราจึงจะได้เร็วๆจะได้สมปรารถนาจิตใจเราขาดความสงบก็ขาดทุนแล้วฮะในคือเวลาเราคิดถึงสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ให้ความสุขของเราในเราจะคิดเฉพาะเวลาที่เราได้ความสุขจากสิ่งนั้นเต็มที่แต่ถ้าเราดูตลอดกระบวนการตั้งแต่ขณะแรกที่เราเกิดอยากได้สิ่งนั้นตลอดจนถึงว่าได้แล้วแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วว่าเสวยสิ่งนั้นแล้วจนกระทั่งพลัดพรากจากสิ่งนั้นถ้าเราดูตลอดกระบวนการนี้มุมมองแล้วก็จะเปลี่ยนไปคือมันไม่ใช่แบบพิวริตันก็บอกว่าอย่าไปเอาสิ่งนั้นมันชั่วร้ายมันความสุขทางเนื้อหนังนี่มันเป็นเรื่องแล้วร้ายถ้าใครหลงในนี้เลยตกนรกทำให้คนกลัวแต่คนก็คนที่ถูกสั่งสอนอย่างนี้มันจะเกิดคอนฟลิกต์มากว่าใจหนึ่งมันชอบมากแต่ใจหนึ่งก็กลัวลงโทษหรือว่ากลัวบาปแล้วจิตใจก็ยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่สุดท้ายก็ทนไม่ได้แล้วก็ไปว่าตัวเองว่าเป็นคนเลวร้ายนั้นส่วนมากทางศาสนาคำสอนทางศาสนาเนี่ยก็รู้สึกค่อนข้างจะไร้เดียงสาคือไม่ได้เอาธรรมชาติของจิตเป็นที่ตั้งแต่ว่า อุดมการเป็นที่ตั้งแล้วว่าเอาคำสอนในคัมภีร์เป็นที่ตั้งแต่พุทธเจ้าเอาธรรมชาติของให้เราศึกษาให้เราเรียนรู้จากความจริงที่เราสามารถเห็นในใจเราให้เห็นในใจคนอื่นว่าเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางอารมณ์บ้างความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กับคนรอบข้างบ้างบางที่อยากได้อะไรมากแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินไปเงินทองก็ยังไม่พอแต่ว่าจะรอคอยให้มีเงินพอนี่ไม่ไหวก็ไปกู้เงินบ้างหรือว่าถ้าเมืองไทยก็ยังอายุแค่นี้ก็เอาเงินพ่อแม่มาบ้างก็ยังไงก็ต้องเอาเร็วๆให้มันทันใจในอาตมาบทที่วัดประพงแล้ววิธีสอนโคลมโพชาคือท่านจะถวนกระแสนี้ทุกอย่างท่านจะบอกกับพระว่าเนี่ยท่านต้องการเร็วผมจะให้ช้าคุณต้องการช้าผมจะให้เร็วคุณต้องการยังไงท่านก็จะหายตรงกันข้ามที่ต้องการเพื่อจะดูว่าจิตใจมันเป็นยังไงไหมถ้าเราไม่ถวนกระแสเรายากที่จะวัดความแรงของกระแสใช่ไหมเราเห็นกระแสน้ำเราจะรู้ยังไงว่ามันแรงขนาดไหนก็ต้องถวนกระแสจึงจะรู้นี่ถ้าเรายังไม่ได้สังเกตเห็นตัวตัณหาความอยากเราก็ยังไม่ค่อยเชื่อเข้าใจว่าทุกข์เกิดเพราะตัณหาแต่ถ้าเราเกิดขับข้องหรือคือไม่สามารถที่จะได้ในสิ่งที่อยากได้แล้วจึงจะรู้โอ้ตัณหามันแรงขนาดนี้นั้นตัณหานี่ทำให้จิตใจเราหยาบอย่างหนึ่งแล้วทำให้เราโง่ด้วยทำให้เราโง่ยังไงก็ความโง่คือจิตจะแคบลงเวลาเราต้องการอะไรสักอย่างเราก็จะไม่รับรู้ไม่สนใจในขอบปกพร่องของสิ่งนั้นเลยจิตใจก็จะมุ่งอยู่ที่ข้อดีของคนนั้นสิ่งนั้นประสบการณ์นั้นฉะนั้นจิตใจที่แคบคือรับรู้ข้อมูลเฉพาะส่วนที่ตรงกับความต้องการถ้าเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าโง่สิฮะเพราะว่าไม่ได้รับรู้ต่อข้อมูลที่ควรจะรับรู้ได้ นั้นเรากำลังแสวงหาก็ต้องเครียดไม่มากก็น้อยบางทีสิ่งเดียวกันอะไรที่คนอื่นเขาอยากแต่บางทีก็ถือว่าคนอื่นก็มีท่าที่จะได้ก่อนเรานี่เขาเครียดแล้วบางทีก็เกิดอิจฉาแล้ว แต่สมมติว่าเราได้แล้วเนี่ยความสุขมากที่สุดในขณะที่เราได้สิ่งที่เราแสวงหามานานแล้วแต่ในขณะที่ได้แล้วความสุขที่เกิดขึ้นเราก็ควรจะวิเคราะห์อีกทีว่าเกิดจากการสัมผัสการเสวยสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนในเกิดจากความดับความทุกข์ในการแสวงหามากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าสิ่งนั้นมันดีมันเลิศจริงๆแล้วทำไมหลายอย่างเนี่ยเราสังเกตไหมว่าเวลาเราอยากจะได้ยังไม่ได้โอ้สนใจมากแต่พอเราได้แล้วพอครอบครองได้แล้วไม่ค่อยจะสนใจแล้วแม่นางก็เบื่อคือเราดูว่ามันมีเสน่ห์มากตราบใดที่เรายังไม่ได้พอเราได้แล้วก็แค่นั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่จะสามารถให้ความสุขกับเราต่อเนื่องนานๆไม่ต้องบอกว่าตลอดกาลนานบางทีไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันมันก็เริ่มจะเฉยแล้วความรู้สึกของเราก็จะดำรงความรู้สึกว่าตื่นเต้นหรือว่ามีความสุขสุดๆมันก็ไม่ได้นานอย่างน้อยร่างกายก็ไม่ให้ถ้าร่างกายปกติไม่ได้กินยาไม่ได้ฉีดยาอะไรแล้วก็จะมีความสุขได้สักนานเท่าไหร่ไม่นานก็เราก็เหนื่อยแล้วอยากพักผ่อนหรือว่าอยากกินอะไรหลายอย่างหรือว่ามันก็ดูจิตใจของเรานี้ไม่สามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆธรรมชาติของจิตใจก็เป็นอย่างนี้เพราะจิตสิ่งภายนอกก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาภายในจิตใจก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทีนี้ขอสังเกตข้อหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าเราได้แบบโอ้เหมือนในความฝันเลยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าสุขในบรรจารักษามันก็ยากมันเปราะบางมากบางทีอยู่ในสิ่งแวดล้อมสวยทุกสิ่งทุกอย่างสมปรารถนาแต่ก็เกิดเราทะเลาะเปาะแหว่งกับคนรอบข้างอารมณ์เสียโกรธน้อยใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งที่เราได้โอ้ที่เราชื่นชมว่าดีว่าเลิศแทบไม่มีความหมายแล้วที่จิตใจเรามีอารมณ์เศร้าหมองสิ่งแวดล้อมอะไรก็แทบไม่มีความหมายถ้ากำลังเศร้าเรื่องอะไรหรือว่ากำลังโกรธเรื่องอะไรได้อาหารที่อร่อยนี่แทบจะไม่ได้รสชาติเลยฮะเพราะว่าอารมณ์ในความคิดบางทีคนมีอารมณ์รุนแรงในทานอะไรแทบจะไม่รู้เลยว่าเอาอาหารมันหายไปไหนแล้วไม่ได้รสชาติเลยฉะนั้นจิตใจนี่ตัวแปรสำคัญมากใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักรักษาจิตใจถึงจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเงินมีทองไม่มีจำกัดอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่ถ้าหากว่าผู้เสวยความสุขนี่ไม่มีไม่มั่นคงไม่ได้ละเราก็ยังไม่สามารถที่จะรับความสุขกับสิ่งที่เราหวังว่าจะให้ความสุขแก่เราได้เพราะนั้นสิ่งที่อยู่นอกตัวเราที่เรากำลังเสพหรือกำลังเสวยกำลังสัมผัสมีความบกพร่องอยู่ในตัวของมันจิตใจของเราผู้ที่เสวยผู้ที่เสพนั้นก็มีความบกพร่องทั้งสองฝ่ายนี้บกพร่องด้วยกันเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็จะมีความรู้สึกที่ทำว่าพร่องอยู่เป็นนิดทำไมเรารู้สึกรายเท่าไหร่ก็ยังไม่พอมันเป็นเพราะอะไรฮะบางทีมันจะมีจุดอิ่มอิ่มแต่ว่าความอิ่มนั้นไม่นานมันก็รู้สึกพร่องอีกแล้วนั้นในพระพุทธองค์จึงชวนให้เราได้ดูประสบการณ์ตัวเองคือไม่ใช่ว่าเริ่มต้นจากทฤษฎีเริ่มต้นจากอุดมการณ์และสิ่งสำคัญที่สุดก็อย่าไปเริ่มต้นจากความคิดว่าคนดีควรจะเป็นอย่างไรเราพยายามบังคับให้ตัวเอง เป็นไปตามภาพพจน์ที่เราสร้างขึ้นมานี่ทุกข์แน่ๆเราก็เริ่มต้นด้วยธรรมชาติของเราในปัจจุบันว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้เพราะมีเหตุมีปัจจัยให้เป็นอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนขี้โกรธก็เพราะว่าเราก็ได้สะสมความโกรธมานานแล้วก็เป็นคนขี้หึ่งเป็นคนขี้อิจฉาเป็นคนขี้นั่นขี้นี่ซึ่งทั้งหมดนี้เพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่เราได้สะสมมาอาจจะมาจากชาติก่อนก็ได้อาจจะสะสมมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นผลของความเคยชินและการกระทำและความคิดหลายภพหลายชาติอันนั้นก็หมายได้หมายความว่าต้องยอมรับต้องก็เป็นอย่างนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าเรามนุษย์เรามีศักยภาพในการเปลี่ยนกระแสชีวิตได้เมื่อเราฉลาดพอที่จะจับหลักของความเปลี่ยนแปลงรู้ว่าควรจะทำงานจะทำงานจนจุดไหนมีเรื่องเล่าไม่ทราบเรื่องจริงเปล่าก็บอกว่าเขาสร้างเรือดำน้ำซับมารีนใหญ่เป็นงบประมาณในหลายล้านปาวด์แต่พอจะวันแรกที่จะออกไปทำงานไม่ไปมันมีปัญหาเอาพวกวิศวกรทั้งหลายมาช่วยแก้ไม่มีใครแก้ได้งงหมดเลยจะขายหน้าทีนี้ก็มีคนที่เขาออกจากราชการแล้วที่ว่าเก่งที่สุดโทรศัพท์ขอมาช่วยเขาก็เดินทางมาแล้วก็ถือคอนติตะปูอะไรสำหรับนี้แล้วก็เดินไปเดินมาอยู่ในดูเครื่องยนต์สุดท้ายก็ปักจากนั้นทุกสิ่งอย่างเริ่มทำงานได้หมดเลยแบบอัศจรรย์เขาก็ขอบคุณมากแล้วเขาก็กลับบ้านนี่ต่อมาเขาก็ส่งบินมาว่าการซ่อมเครื่องพันปาวน์อะไรเงี้ยทางนี้ก็บอกว่าแหมเขาก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็แค่เดินเข้าไปแล้วก็กอกๆแล้วก็กลับบ้านมันไม่น่าจะต้องคิดเงินถึงพันปาวน์มากไปหน่อยก็เลยต้องติดต่อมาถามว่าขออธิบายว่าทำไมมันจึงแพงขนาดนี้เขาบอกว่าค่าทำงานจริงๆค่าแรง5ปาวน์ค่าสำหรับความรู้ว่าควรจะตีตรงไหน995ปาวคือใช่การที่ว่าปรับเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ว่าความรู้ว่าต้องตรงไหนนะมีแต่เขาคนเดียวที่รู้นั้นเรื่องของแล้วก็กลับมาพูดถึงเรื่องธรรมะเนี่ยเรื่องการทำความเพียรมันสำคัญที่ว่ารู้ตรงไหนอย่างไรมากกว่าต้องทำอะไรอยู่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องดูภายในดูธรรมชาติของตัวเองนั้นตมาก็เคยพูดบ่อยๆว่าห้องเรียนห้องศึกที่เราจะศึกษาชีวิตเป็นประสบการณ์ตรงก็ไม่ใช่สถานที่ไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่ว่าห้องเรียนก็คือขณะปัจจุบันพอเราไม่อยู่ในปัจจุบันแล้วมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมาสอนเราหมดเลยทุกอย่างคือบางทีเราก็จะใช้คำว่าบทเรียนเหมือนเป็นคำปลอบใจเวลาเราเคยทุกข์เคยผิดพลาดไปแล้วก็ว่าเอาก็เถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตแล้วกันมันก็เป็นคำปลอบใจแต่ใน ในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเพราะเราอยู่ในปัจจุบันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นโดยปราศจากสองอย่างหนึ่งคือความยินดีสองคือความยินร้ายยินความยินดียินร้ายนี่มันเป็นคำแล้วว่าไม่ยินดียินร้ายเป็นคำที่เราก็คงคุ้นหูเหมือนกันแต่ที่เราใช้กันทั่วไปมันก็ชวนให้เข้าใจว่าความไม่ยินดียินร้ายจะเกิดจากความตั้งใจหรือว่าเจตนาอย่าเพิ่งยินดียินร้ายกับมันเลยเหมือนกับว่าเราตัดสินใจว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะไม่ยินดียินร้ายแต่ความไม่ยินดียินร้ายเป็นผลของการปฏิบัติไม่ใช่ว่าใครอ่ะตั้งใจว่าจะไม่ยินดียินร้ายจะทำได้อาจจะทำให้เฉยเมยแบบไม่รับรู้รับทราบก็อาจจะเป็นได้แต่นั่นเป็นเรื่องของโมหะแต่ความไม่ยินดียินร้ายที่เราต้องการเป็นอาการของจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วที่อยู่ในภาวะที่พร้อมที่จะเกิดปัญญานั้นเราจะรู้อะไรตามความเป็นจริงจิตใจต้องเป็นกลางจิตใจเป็นกลางก็คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายความยินดีก็คือการที่จิตใจมีสัญชาตญาณที่จะตะครุบเอาสิ่งที่ทำความรู้สึกว่าน่าพอใจหรือสิ่งที่ชอบแล้วการที่จะผลักไสที่จะปฏิเสธที่จะพยายามจะเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เราไม่ชอบในเรื่องการที่จะตะครุบสิ่งที่ชอบที่จะผลักไสสิ่งที่ไม่ชอบนั้นมันมีตั้งแต่หยาบไปสู่ละเอียดถึงแม้ว่าเราจะบังคับใจในเรื่องหยาบได้แต่ในเรื่องละเอียดจิตใจต้องเป็นสมาธิเท่านั้นมันจึงจะได้เจอสิ่งต่างๆโดยจิตใจเรานิ่งได้นั้นเมื่อเราปฏิบัติสิ่งที่ปรากฏอยู่ในใจนะก็จะเปลี่ยนรูปแบบมันจะเหมือนกับเป็นสิ่งที่ชวนให้เกิดปฏิกิริยาไม่ได้สิ่งที่บังคับให้เกิดปฏิกิริยาก็เป็นแค่ชวนเฉยๆและเมื่อจิตใจเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตใจเราจะละเอียดอ่อนมากเราก็จะเห็นความเกิดขึ้นของมันเห็นความตั้งอยู่ก็เห็นว่ามีเสน่ห์อยู่ตรงไหนมีข้อเสียตรงไหนมันตับยังไงมันก็เห็นหมดเลยเพราะจิตใจไม่ต้องการอะไรจากสิ่งนั้นไม่รู้สึกว่ามันคุกคามก็เป็นสิ่งที่ว่ารู้ว่ามันชักชวนเฉยๆมันจะคล้ายๆอย่างนี้ถ้าเราอยู่ในห้องอย่างนี้ห้องติดแอร์บางทีข้างนอกฝนตกแล้วเราก็ได้ยินเสียงฝนบ้างมองออกไปข้างนอกก็เห็นแต่ว่าข้างนอกจะร้อนจะหนาวฝนตกอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีผลกระทบต่อตัวเราทั้งที่มองเห็นแต่มันมีความรู้สึกมันอยู่ข้างนอกเมื่อจิตใจเราก็ได้รับการฝึกฝนดีแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่รับรู้ต่ออะไรแต่ว่ามันเข้าไม่ถึงใจเรามันอยู่นอกบางทีก็เหมือนกับเป็นขอบประตูช่วยเปิดประตูหน่อยเหมือนกับคนอยากจะเข้ามาแต่เราก็รู้สึกจะให้เข้ามาหรือเปล่าดูสิว่าเขาเป็นใครมายังไงไม่ให้เข้าดีกว่าแล้วจะทำอย่างนี้ได้เพราะจิตใจเรามันมีความมั่นคงอยู่นั้นรับรู้แต่ว่าจิตใจไม่เกิดปฏิกิริยาเพราะนั้นเราจะใช้ภาษาอังกฤษแยกแยะระหว่าง react กับ respond หรือถ้าจิตใจมันขาดสติแล้วขาดสมาธิอะไรมันก็จะเป็น reaction ตลอดเวลาแต่ถ้า ถ้าจิตใจมีสมาธิมันสามารถ respond อย่างเหมาะสมนั้นนะเราจึงจะมีความรู้สึกของความพอดีนั้นจิตใจที่อยู่ในปัจจุบันพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์พร้อมที่จะเห็นตามความเป็นจริงไม่อคติแล้วเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์การชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีข้อเสียมันจะไว้เราจะไว้ใจได้เพราะจิตใจไม่มีผลประโยชน์อะไรฮะก็สักแต่ว่าเป็นผู้รู้อยู่ในปัจจุบันนั้นเราก็ดูความสุขทางเนื้อหนังว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ว่าถ้าเราไม่ควบคุมความต้องการในความสุขอย่างนี้ก็ยุ่งเหมือนกันทีเดียวเราดูความขัดแย้งกันอยู่ในสังคมความขัดแย้งระหว่างประเทศความต้องการในความสุขทางเนื้อหนังก็มีส่วนสำคัญมากต้องการต้องการอำนาจต้องการชื่อเสียงสิ่งความต้องการในสิ่งเหล่านี้ก็เพิ่มจากความสุขทางเนื้อหนังนิดหน่อยแต่มันเป็นเรื่องของโลกธรรมสิ่งเหล่านี้ก็คงให้ความสุขบางคนก็มีอำนาจแล้วก็มีความสุขที่สำหรับคนที่มีเงินมีทองแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินตัณหาความอยากก็มักจะย้ายไปอยู่ที่อำนาจมากกว่าบางคนก็อยากจะมีเชื่อเสียงอันนี้ก็คงโง่กว่าเพื่อนนะคนที่อยากอาตมาไม่คงอยากมีเชื่อเสียงนี่ก็เลยว่าขาดสติปัญญามากที่สุดยังไงก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่ต้องบอกว่าไม่ดีนั้นมันไม่ต้องตั้งตนเป็นผู้พิพากษาว่าไม่ดีหรอกไม่ดีเป็นบาปแต่เราต้องการจะดูว่ามีชื่อเสียงแล้วมันดีจริงหรือมันดีตรงไหนมีไม่ดีอะไรมั่งไหมคืออยากจะรู้อยากจะเห็นตามความเป็นจริงเพราะเชื่อว่าถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วการตัดสินว่าเราจะปฏิบัติต่อสิ่งนี้จะเป็นอย่างมันจะเป็นไปในทางที่ถูกต้องได้นั้นก็จะเน้นที่ปัญญาแต่ปัญญาต้องเกิดจากจิตใจที่เป็นกลางได้จิตใจที่มันคงอยู่ในปัจจุบันตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างด้อเนื่องได้นี่เราเปลี่ยนมาพูดถึงความสุขอย่างอื่นพระองค์ก็บอกว่าการให้ทานทำให้เรามีความสุขจริงหรือเปล่า เมื่อเดือน2เดือนที่แล้วอาตมาไปเยี่ยมบ้านที่อังกฤษแล้วก็ไปพักที่วัด มีเพื่อนรูปหนึ่งท่านเป็นคนชอบเดินคือตอนที่พวกเราไปอยู่ต่างประเทศแรกๆเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็มีการทกเถียงกันแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าพระวัดป่าจากเมืองไทยไปอยู่อังกฤษเป็นต้นละควรจะปรับปรุงแก้ไขเรื่องวินัยเรื่องขอวัดอะไรบ้างจึงจะปรับตัวเข้ากับสังคมเขาได้มีหลายความเห็นเกินประธานสมาคมพุทธขอแห่งประเทศอังกฤษท่านนั้นก็มีความมีชื่อเสียงมากชื่อคริสมัสฮัมฟรีย์เป็นผู้พิพากษาชั้นสูงของอังกฤษเขาถือว่าพระมาอยู่ที่อังกฤษได้ไม่ควรจะครองผ้าเหลือง มันจะดูแปลกเกินไปเดี๋ยวชาวบ้านจะไม่ยอมรับถึงกันอันนี้ก็เป็นชาวพุทธพูดกันนะไม่ใช่คนต่างศาสนาลุงพ่อชาท่านก็สั่งท่านอาจารย์สุเมโธและพระที่จะไปเผยแผ่ที่อังกฤษว่าไปอยู่ที่นั่นก็พยายามรักษาวินัยขอวัดปฏิบัติทั้งหมดเลยแล้วก็คอยดูว่าถ้ามีข้อไหนบ้างที่รักษาไม่ไหวจริงๆแล้วก็คอยคิดใหม่ปรากฏว่ารักษาได้หมดเลยก็มีที่ต้องปรับก็แค่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องการแต่งตัวอย่างเช่นพระท่านจะใช้อังสาแขนยาวหนึ่งเพราะว่ามันเย็นสองก็คือในสายตาของชาวต่างประเทศถ้าแต่งตัวอย่างนี้ในแขนอย่างนี้เขาถือว่าไม่เรียบร้อยดูเหมือนกับโบ๊ะเกินไปคือสัญญาของเขาสัญญาเราไม่เหมือนกันใช่ไหมดังนั้นเขาดูว่ามันดูไม่เรียบร้อยแล้วก็ส่วนพระก็มันก็เย็นเหมือนกันก็เลยใช้อังสาแขนยาวแล้วก็ออกไปข้างนอกก็บิณฑบาตท่านก็ใส่รองเท้าเป็นต้นแต่มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเล็กน้อยแต่ก็มีอยู่อันหนึ่งที่พระที่ไปอยู่เมืองนอกเสียดายแล้วก็คิดว่าก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะออกธุดงค์เหมือนในประเทศไทยนั้นหลังจากพระไปอยู่สัก 2-3 ปีบางท่านก็แหมหน้าร้อนอยากจะเดินเหมือนที่เราเคยเดินเมืองไทยก็เลยไปธุดงค์แต่ว่าไม่ใช่ธุดงค์จริงก็คือเอาผ้าขาวไปด้วยมันเหมือนกับแบ็คแพ็คก็อย่างนั้นคือพอเช้าก็ผ้าขาวก็เข้าไปในตลาดไปซื้อไม่ซื้ออะไรมาม่าหรือว่าอะไรคงไม่ใช่มาม่าสมัยนั้นก็คงเป็นขนมปังอะไรอย่างเงี้ยน้อยแล้วก็ปิกนิกไปก็ดีสำหรับพระก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เป็นการเผยแผ่ที่ให้ชาวบ้านได้เห็นผ้าเหลืองก็เกิดความสนใจเขาไปหาว่าคุณคืออะไรทำมันทำอะไรอยู่มันก็ดีอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่ใช่ถูกตรงจริงจนกระทั่งอยู่มีอยู่ปีหนึ่งพระรูปหนึ่งทั้งกล้าทั้งก็บอกยังไงผมจะพยายามถ้าตายก็ตายทั้งก็เดินจากชิดเฮิร์สที่ซัสเซ็กซ์ทางใต้ของอังกฤษรู้สึกจะไปทางเดวอนเดินก็ระยะทางไกลเหมือนกันปรากฏว่าไม่ตายปรากฏว่าคนสายบาตรได้ก็เกือบจะทุกวันแต่บางวันอาจจะไม่อิ่มแต่ว่าพอได้และตอนหลังนี้พระเราออกทุดงกันเยอะทั้งในอังกฤษฝรั่งเศสไอร์แลนด์สบายเลยทีนี้พระรูปหนึ่งท่านเคยเล่าประสบการณ์ในออกทุดงแล้วเมื่อสัก2ปีที่แล้วอาตมาก็บอกว่าแหมเรื่องนี้น่าสนใจมากน่าจะแต่งเป็นหนังสือแล้วบอกว่าอาตมาก็จะช่วยสปอนเซอร์อะไรได้ท่านก็เขียนตอนนี้กำลังจะจัดพิมพ์ทีนี้ท่านก็เล่าถึงเรื่องการไปทูดองหรือช่วงหนึ่งต่อมาชอบมากท่านก็บอกว่าเวลาเราบินเดบาร์นะคือมันต่างจากในเมืองไทยคือถ้าเราเดินสำรวมเขาไม่รู้จักคำว่าสำรวมเนี่ยก็คงเห็นว่าน่ากลัวแล้วเขาก็ไม่รู้อาตมาเคยเดินในลอนดอนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วคนก็หาว่าบาทอาตมาเขาว่ามีงูอยู่ในนั้นหรือเปล่าแล้วคิดว่าเราเป็นหมองูฮะนั้นเวลาบินเดบาทในอังกฤษต้องหยุดยืนแล้วก็เปิดบาทให้เขาเห็นว่าเป็นภาชนะอะไรอย่างแล้วที่ยากสำหรับอาตมาเคยไปอย่างนี้เหมือนกันที่ยากสำหรับเราก็คือว่าเราสำรวมมากไม่ได้เพราะว่าเขาจะกลัวมันก็ต้องทำแบบเป็นมิตรกับเขาด้วยซึ่งมัน ไม่รู้มันไม่รู้จะยังไงยังไงก็ตามแล้วบอกว่ายืนนี่ต้องยืนแถวๆ Tesco นี่จะดีคือถ้านั่งหน้า Tesco นี่เขาจะไล่แต่ว่าอยู่ห่างนิดหน่อยทีนี้คนที่เดินเข้ามาเกือบทุกคนว่าได้ครับเขาจะเอาเงินมาให้แล้วท่านและพระท่านจะบอกว่าขอโทษเราไม่รับเงินพอพูดอย่างนี้แล้วเขาจะเขินแล้วเขาจะละงงๆอยู่ไม่เคยได้ยินคนที่ไม่ต้องการเงินฮะแล้วก็เดินออกไปบอกว่าในสัก70-80%เดินไม่กี่ก้าวก็จะกลับมาแล้วถามว่าไม่ต้องการเงินก็ต้องการอะไรเพราะว่าเราก็รับแต่อาหารนี่ก็เป็นภาชนะรับอาหารเหรอต้องการอาหารเหรอเดี๋ยวอย่าไปไหนนะแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเข้าเทสโก้เชื่อไหมบางคนถือเดินออกมาจากเทสโก้ถือถุง2 ถุงเยอะมากเลยครับนี่ท่านอาจารย์ตรงนี้ท่านก็บอกว่าเวลาเขาออกมาผมจะให้เขาเอาอาหารใส่บาตรแล้วท่านตั้งคำถามกับอาตมาว่าท่านอาจารย์ชัยสาโลนะเวลาเขาใส่บาตรเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาจะพูดคำหนึ่งในขณะที่เขาใส่บาตรเขาจะพูดคำหนึ่งท่านรู้ไหมว่าเขาพูดคำว่าอะไรมีใครรู้ไหม thank you ใช่เขาทุกว่า thank you แปลกไหมคือดูสิว่าเป็นคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธเลยเป็นชาวอังกฤษธรรมดาไม่เคยเห็นพระมาก่อนไม่รู้จักพระเลยไม่รู้จักพุทธศาสนาแต่ทำไมเขาเห็นพระยืนเขาอยากจะให้เขาจะให้เงินเพราะไม่รับเงินแล้วให้อาหารแล้วเขาก็รู้สึกขอบทำไมเขาต้องขอบคุณเขาเป็นคนให้ใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่เคยมีใครสอนเรื่องการใส่บาตรเรื่องบุญเรื่องทำบุญอะไรไม่มีเขาไม่รู้จักอาจารย์ตรงนี้เขาก็บอกว่าเวลาเขาใส่บาตรผมให้พรแต่ว่าผมไม่ได้ให้พรเป็นภาษาบาลีผมให้พรว่า the Buddha says giving makes you happy do you agree จะทำไหมเขาก็จะเราจะมีความสุขก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันอาตมามีประสบการณ์อย่างหนึ่งซึ่งคือเพราะว่าทำไมก็ว่าแปลกดีคือสมัยนี้สมัยนานแล้ว25 ปีมั้งทำมาไปอังกฤษเป็นล่ามของชาวคุณปัญญานันทาที่วัดชมประทานแล้วท่านก็รับนิมนต์ไปเยี่ยมสาขาของอาจารย์สุเมโทอยู่แถวนิวคาสเซิลอยู่ในชนบทแถวทางเหนือของอังกฤษทีนี้มีลูกศิษย์ท่านจัดรถเบนซ์คันใหม่และโชเฟอร์แต่งตัวเรียบร้อยแบบโชเฟอร์นี่ไปขับเราไปจากทางใต้ไปทางเหนือก็มีอาตมากับเจ้าขุนปัญญาและท่านอาจารย์สุเมโททีนี้พอไปถึงวัดวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็ว่างทีนี้วัดเราที่อังกฤษมักจะอยู่ในชนบทอยู่ในที่สวยงามแล้วพระก็ทุดงก็ไปทุดงในชนบทที่อาตมาก็อยากจะลองเดินบิณฑบาตในที่แบบน่ากลัวแบบที่เป็นสลัมแล้วเป็นที่แบบมีพวกวัยรุ่นที่จะก้าวร้าวอะไรอยากจะทดลองก็เลยขอใช้รถหน่อยก็ตอนเช้าก็โอเคแล้วอาตมาก็ไปกับโชเฟอร์2 คนแล้วก็ขับรถไปขาที่บอกโชเฟอร์นี่ก็ขับรถไปหาที่มันจนที่สุดที่มันดูน่ากลัวที่สุดหน่อยเราก็เขาหาที่แล้วก็จอดรถตมาบอกอันนี้ตมาจะไปบิณฑบาตนะขอไอ้ที่นี้ก็ได้นะ อาตมาก็เดินออกไปไปพยายามหาที่มันดูน่ากลัวหน่อยทีนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นทีนี้เดินก็ได้ยินเสียงคนเดินข้างหลังอ้าวใครก็มองข้างหลังปรากฏว่าโชเฟอร์เดินตามมันนึกว่าพยายามนึกภาพพจน์ว่าพระเดินนี่ถือว่าข้างหลังนี้ก็มีโชเฟอร์เดินตามเหมือนครับเป็นบริการอะไรอย่างเงี้ยนี่เดินไปก็มีคนตะโกนอะไรมั่งก็ไม่มีอะไรเกิดไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่เราสุดท้ายเราก็เดินกลับไปถึงที่จอดรถทีนี้ก็พอมาเดินข้ามที่จอดรถโชเฟอร์จะสมัยนั้นรู้สึกยังไม่มีรีโมทเขาจะวิ่งมาเพื่อจะเปิดประตูให้เราอันนี้ก็นึกภาพไหมเรากำลังเดินข้ามที่จอดรถกลางเมืองพระก็เดินแล้วก็มีโชเฟอร์วิ่งมาเพื่อจะเปิดประตูรถเป็นคันใหม่ในอาตมาได้ยินเสียงว่า excuse me แล้วก็มีผู้หญิงอายุสักประมาณ70ตัวเล็กๆก็เดินมา excuse me can I give you this please would you take this please like เป็น £1 note ก็เป็นเงิน£1 อาตมาบอกว่า I can't take myself but you can give to my friend for me andเขาก็เลยให้โชเฟอร์ไปเขาก็เลยว่า thank you แล้วก็เดินออกไปอาตมาเองก็งงว่าเขาไม่รู้คุณยายคนนี้เขาคิดอย่างไรเขาก็ไม่ใช่ชาวพุทธเขาก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาแล้วเห็นพระกำลังจะขึ้นรถเป็นมีโชเฟอร์กำลังเปิดประตูก็เขาก็ยังจะเอาเงินมาให้เราผมเป็นเรื่องอัศจรรย์นะทีนี้ความได้ก็หวังว่าเขาได้ความสุขส่วนเราก็แวะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อขนมเลี้ยงพระที่วัดเพื่อเขาจะได้ก็ได้บุญเต็มที่ในเรื่องของการให้ดูตัวเองแล้วคือเรื่องที่ว่าพุทธศาสนาพิสูจน์ได้ก็เมื่อกี้นี้ก็พูดแล้วว่าส่วนหนึ่งนี้ที่ว่าลึกซึ้งหน่อยนะจิตใจต้องรับการฝึกอบรมถึงจะพิสูจน์ได้แต่ว่าธรรมะบางส่วนนะธรรมดาเราก็พอดูได้พอเรียนรู้ได้เราลองเปรียบเทียบดูเราเคยให้อะไรไหมที่แบบหวังสิ่งตอบแทนบางทีอาจจะเป็นการหวังผลประโยชน์หรืออาจจะเป็นความหวังว่าเขาจะชอบเราเขาจะเคารพเราเขาจะอะไรคืออาจจะเป็นการต้องการวัตถุก็ได้หรือต้องการความรู้สึกบางอย่างก็ได้หรือว่าทำเอาหน้าเอาตาเราก็คงทุกคนก็เคยจะให้ในลักษณะนั้นพยายามนึกถึงสักครั้งหนึ่งแล้วก็อีกโอกาสหนึ่งอาตมาเชื่อว่าเราทุกคนคงเคยจะให้แบบไม่หวังอะไรตอบแทนให้เพราะว่าต้องการให้เขามีความสุขบางทีให้โดยไม่อยากจะให้ใครทราบว่าเราเป็นคนให้ด้วยซ้ำไปแบบทำแบบปิดท้องหลังพระทีนี้เรา เวลาตอนนี้ผ่านมาแล้วลองเปรียบเทียบดูเวลาเราระลึกอยู่ในโอกาสที่เราเคยให้โดยหวังสิ่งตอบแทนตอนนี้เราระลึกถึงเวลานั้นเราก็รู้สึกเฉยๆใช่ไหมความภาคภูมิใจปิติอะไรมันก็ไม่ค่อยจะมีเพราะว่าจะพูดง่ายๆมันเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนมากกว่าที่จะเป็นการให้แต่ถ้าเราระลึกอยู่ในโอกาสที่เราเคยให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากว่าถึงไม่เวลามันผ่านไป5ปี10ปี20ปี30ปีมันรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีใช่เปล่าลองสังเกตความรู้สึกตัวเอง อันนี้ก็คือผลของการให้ทานมันเป็นอริยทรัพย์คือเป็นแหล่งความสุขที่เราอยู่กับเราตลอดเวลาไม่มีใครจะแย่งชิงได้พอเรามีความหดหู่ใจหรือว่ารัดกลุ้มใจเนี่ยเราปกติเราทำยังไงฮะวิธีของเรานี่บางทีก็ใช้วิธีไปซื้อของหรือว่าไปดื่มเหล้าก็มีวิธีแบบง่ายๆอย่างนี้แต่ถ้าเราฉลาดแล้วว่าเวลาจิตใจเรามันโลมันไม่มีกำลังหรือว่ากำลังจะว่าตัวเองในแง่ร้ายรู้สึกตัวเองไม่มีค่าตัวเองแย่อะไรทำตรงนี้ถ้าเราฉลาดนี่ก็จะระลึกอยู่ในความดีของเราที่เคยทำไว้ในอดีตการให้ของเราในอดีตพอระลึกแล้วนะจิตใจของเราก็จะรู้สึกบานเกิดปิติบางทีน้ำตาไหลก็มีเพราะการให้แต่ละครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ชัดเจนว่าชีวิตเรามีค่าเพราะเราเคยให้สิ่งที่ทำให้เกิดผลดีกับชีวิตคนอื่นเรามีพลังที่จะสร้างความสุขที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ได้การให้ทานเป็นการพิสูจน์เลยว่าแม้แต่ตัวเราตัวเล็กตัวคนเราคนเดียวนี้สามารถทำให้ชีวิตคนอื่นได้ดีขึ้นบ้างมีความสุขมากขึ้นหรือว่าลดความทุกข์ของเขาได้บ้างในการที่เราให้แล้วเราก็ไม่ลืมสิ่งที่เราให้โดยเฉพาะโอกาสที่ให้โดยไม่หวังสิ่งทำให้เรามีความอบอุ่นใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้นี้ก็ได้พูดถึงเรื่องการมีที่พึ่งทางใจมีอะไรที่เป็นหลักชีวิตมีอะไรที่เป็นของเราที่ไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติธรรมคือสัญญาในสิ่งดีงามที่เราเคยทำไว้มันเป็นความสบายใจนะเวลาเราจิตใจเรารู้สึกไม่ค่อยมีกำลังใจการที่เรามีสัญญาความจำว่าเคยทำความดีอย่างนั้นไว้เคยให้คนนั้นเคยช่วยคนนั้นเคยเป็นทุกข์เราก็เสียสละเวลาช่วยเขาพาเขาไปทานข้าวเขาก็มีอะไรอยู่ในใจเราก็นั่งฟังเป็นเพื่อนเขาอะไรการให้มันไม่ใช่การให้วัตถุอย่างเดียวคนมีความทุกข์ให้เวลารับฟังเวลาเขาอยากจะระบายความทุกข์ออกมาให้ความเมตตาให้ความให้อภัยคนที่เคยล่วงเกินเราสิ่งเหล่านี้เมื่อเราให้ไปแล้วไม่ใช่ว่าหายไปเลยเพราะว่าเป็นความทรงจำที่ล้ำค่าแล้วก็เป็นแรงความสุขแม้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายในชีวิตเราก็ยังมีความสุขยังเบิกบานใจได้ดังนั้นวันนี้เราจึงพูดถึงเรื่องความสุขความทุกข์ก็เป็นเรื่องใหญ่มากบางทีก็วันนี้ก็พูดได้นานพอสมควรแล้วบางทีพรุ่งนี้ก็คุยในเรื่องนี้ต่อแต่วันนี้ก็คงจะพอสมควรเวลา